Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, jurojm paqë e mirësi.
Programin e nishtatorit ja kushtojmë mesazhit e Papës Francesku për ditën e sotme botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit. Nga denoncimi i dëmeve të krijimit tek kërkesa për shlyerjen e borxhit të jashtëm vendeve të varfra, Papa kujton se ne të gjithë banojmë në një shtëpi të përbashkët në tokë, si anëtar të së njëjtës familje. Edhe në njëjtin e lutjes për muajin shtator, Papa Francesku i nxit të gjithë të kujdesin për mbrojtjen e pasurive të planetit e t'i ndajnë bashkërisht me drejtësi dhe respekt. Kisha Katolike në Shqipërinë përkim me Kishën e Mbar Botës ja kushton muajin shtator lutjes për sensibilizimin mbi problematikat e rënda mjedisore. Mikrofonin ton kryepesh Vish Kodrës, sim zot Angelo Masafra, i thon të gjithë të jetojmë në këtë botë urtisht dhe përshpirtërisht sipas porosisë së Shën Palit Apostull. Kalendari kishtar i nishtatorit me shumë shitorësh përkujton Shën Egjidin Abat. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
Çdo vit me nishtator, familja krishterë kremton ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit, me cilën nis edhe koha e krijimit që përfundon me 4 tetor, kur përkujtohet Shën Francesku i Asisit. Në këtë ditë krishterët në mbar botën bashkohen posaçërisht në lutje në veprimtari për mbrojtjen e shtëpisë së përbashkët. E Papa kujton në mesazh edhe temën e si vjetme, jubileu për tokën, ritme të reja, shpresë e re, pikërisht në vitin e 50 vjetorit të ditës së tokës.
Çdo vit, posaçërisht që nga botimi i letrës enciklike të Papës Francesku, lëvduar qofsh, Laudato Si, më një shtator, familja krishterë kremton ditën botërore të lutjes për kujdesin ndaj krijimit. Dita përfundon me 4 tetor, kur përkujtohet Shën Francesku i Asizit, e në këtë ditë, me cilën nis dhe koha e krijimit, të krishterët në mbar botën bashkohen posaçërisht në lutje në veprimtari për mbrojtjen e shtëpisë së përbashkët. E Papa Francesku kujton në mesazh dhe temën e si vjetme, zgjedhur nga familja ekumenike për kohën e krijimit 2020, është jubileu për tokën, ritme të reja, shpresë re, si që kujtuam dhe më lartë, e kjo pikërisht në vitin e 50 vjetorit të ditës së tokës.
Kohë për të kujtuar, titullohet kështu kapitulli i parë i mesazhit me 5 kapituj, në cilin përmes rikujtimit jubileut biblik pohohet se fati i fundëm i krijimit është hyrja në të shtunën e amshuar të Zotit. Është një shtektim në kohë me ritmin e 7 ditëve të javës, ciklin e 7 vjetëve dhe me vitin jubilar në përfundim të 7 vjetëve të pushimit. Jubileu është edhe kohë hiri për të kujtuar thirrjen e zanafillës krijimit e përlulëzimin si bashkësi dashurie. Ekzistojmë, kujton Papa, vetëm përmes marrëdhënieve me Zotin Krijues, me vëllezërit e motrat që banojnë në të njëjtën shtëpi. Gjithçka është ndërlidhje e gjithë njerëzit janë motra e vëllezër në një shtektim të përbashkët, mrekullueshëm, të lidhur me dashurinë që ka Zoti për secilin prej krijesave të veta. Jubileu është edhe kohë për kujtuar se gjithçka është në ndërlidhje, se lidhja jon me natyrën është e pandashme nga vëzrimi, drejtësia, besnikëria ndaj tjerëve.
Në kreun e dytë, titulluar kohë për të rikthyer, Papa e kujton jubileun edhe si kohë për të kthyer prapa, për të kundruar rrugën që bëme për të penduar. Coptuam lidhje që na bashkonin me Krijuesin, me qenjet e tjera njerëzore me pjesën tjetër të krijimit. Duhet i rikrijojmë këto lidhje pa të cilat nuk ka jetë, kujton. E jubileu është dhe koha e rikthimit e Zotit Krijuesi ynë, sepse nuk mund të jetohet në harmoni me krijimin, pa jetuar në paqe me Krijuesin, gur e zanafillët gjitha seneve.
Jubileu në nxit mendojmë edhe për të tjerët, posaçërisht për varfrit e klikshtit. Është kohë për të shliruar të gjithë ata që janë pranga në format e ndryshme të sklavërisë moderne, ndërmjet cilave trafiku i njerëzve dhe puna të miturve.
E gjatë kësaj kohe duhet dëgjojmë posaçërisht rrahjen e zemrës krijimit. E të kujtojmë se toka nga e cila u mbruajtëm është vend lutje e meditimi, e se duhet të rizgjojmë ndjenjën estetike kundruese që Zoti ti e mbolli në shpirtin ton, e edhe të mësojmë nga indigjenët që jetojnë harmoni me tokën e me format e sajt pa numër të atjetës.
Kohë për të pushuar, titulohet kreu i katërt, me dijen e tit pambaruar Zoti e la një dit për pushim, që toka e banor të sajt preheshin. Gjatë jubileut biblik, popli Zotit ftojt pushonte, e të pushonte dhe toka. Po, sa respektuat kjo pushim në kohën kur konsumi shkatron ambientin, pyjet priten, toka shkretohet, arat zhduken, e shkretëtira i shtrin gjithni më shumë kufite vetë. Pandemia kujton papan mesazh na bëri në një farë mënyre, të zbulojmë stile shumë më të thjeshta jete e mënyra të reja jetese. Duhet i zhdukim nga jeta dhe nga ekonomia aspektet e dëmshme, e të vëmë në jetë mënyra të frytshme tregtie, prodhimi e transportit pasurive.
Është fjala për të rikthyer në harmoninë e zanafillës, për të rivendosur marrëdhënie të drejta e të ndershme shoqërore, për t'u rikthyer të tjerëve pasuritë e tyre, e sidomos për të mos e harruar historinë e shfrytëzimit jugut planetit. Prekënej Papa ngredhe një herë zërin për shlyerjen e borxhit të jashtëm të vendeve më të ligjshta, parë dhe me syrin e krizës së sotme shëndetësore.
Është edhe kohë për t'u gëzuar, nënvizon Papa në kapitullin e 5, e për t'kujtuar se shpirti shenjt po i frymëzon kudo njerëzit e bashkësit për t'u bashkuar, për të rindërtuar shtëpinë për bashkët e për t'i mbrojtur më të ligjshtit. Po frymëzon ismat shumëta edhe ekumenike. Mesazhi përfundon me thirrjen kuptim plotë psalmike, dërgojë o Zot shpirtin tënd e rinoje faqen e tokës.
Në prag të ditës botërore të lutjes për krijimin, botohet videoja e re e papës me njëjtin uratës për muajin shtator, që Francesku ja beson mbar kishës katolike për mes rjetit botëror të lutjes papës, i cili përfshin dhelvizjen eukaristike rinore. E njëjti lutjes për muajin shtator titullohet, të lutemi që të mos plaç shkiten pasuritë e planetit.
Në atmosferën e kohës së krijimit që do të kremtohet duke nisur nga nishtatori deri me 4 tetor dhe në 5 vjetorin e enciklikës lëvduar qofsh, Ati shenjt shpreh shqetësimin e tij për borxhin ekologjik, që krijohet duke zhvatur e duke shfrytzuar burimet natyrore dhe bën thirrje për t'i ndarë këto burime në mënyrë drejtë e respektuese. Mesazhi papnor kushtuar kujdesit për krijimin është i prerë, po i shtrydhim me fund pasuritë e planetit, pohon me forcë, për t'i inkurajuar në vijim të gjithë të fitojnë vedijen për borxhin ekologjik, pasoj e shfrytëzimit burimeve natyrore dhe veprimtarive të disa shumë komshëve, të cilat bëjnë jashtë vendit vet, çka brenda tij nuk u lejohet. Ati shenjt mendon se situata është e rëndë, sot shkruan, sot e jo nesër, duhet kujdesimi me përgjegjësi për krijimin.
Sa për të dhënë në një shembull lidhur me ndarjen e pabarabartë pasurive, disa raporte ndërkombëtare sinjalizojnë se gati 1 miliard njerëz shkojnë për natë unshëm në shtroje. Nuk po themi në krevat sepse as krevati nuk e kanë, nga që nuk ka ushqim për të gjithë, për shkak të ekuilibrit mekanizmave të prodhimit e të shpërndarjes ushqimit. Nërmjet shkaqeve kryesore mund përmendim shtimin e pushtetit imprenditorial të prodhimit dhe të shpërndarjes ushqimeve, krizën klimaterike dhe shfrytëzimin e padrejt burimeve natyrore, që ndikon mbi aftësinë e njerëzve për ta kultivuar e për ta bler këtë ushqim. Kjo situatë peshon tetë rëndë mikurrizin e grave që punojnë bujqësi, më shumë se në çdo sektor tjetër, e që prodhojnë pjesën më të madhe të bukës përditshme, e cila nuk do të duhet mungonte në asnjë sofër. Nga ana tjetër, në një raport me industritë nxjerrëse, OKB-ja pohon se këto përfaqësojnë sfidat më shqetësuese, si për shtetet me zhvillim të ngadalshëm, ashtu dhe për komet në rrugë zhvillimi. Shpesh shfrytëzimi burimeve natyrore të parinovueshme, duke përfshirë këtu edhe naftën, gazin, mineralet dhe drurin, është një nga shkaqet kryesore të konflikteve të dhunshme në vise të ndryshme të botës.
Jezuiti At Frederik Fornos, drejtor nërkomtar i rjetit botëror të lutjes së papës, që përfshin edhe lëvizjen eukaristike rinore, sinjalizon se në këto kohë pandemie, siç ka pohu disa herë dhe ati shenjt, duhet jemi më të vëdijshëm lidhur me rëndësinë që ka për secilin nga ne shtëpia e përbashkët, gjë që na kujton se duhet kujdesemi për pasuritë e planetit. Në majt këtij viti, në një video për javën e Laudato Si në 5 vjetorin enciklikës me të njëjtin titull, kushtuar kujdesit për shtëpinë e përbashkët, Papa i angazhonte të gjitha bashkitë katolike të mbar botës për të reflektuar mbi temën, për ta thelluar angazhimin e tyre ndaj gjithësisë dhe për të promovuar ekologjinë e gjithanshme, duke ndjekur vijat e treguara nga Lëvduar Qofsh, enciklik që na kujton edhe një herë se gjithçka është e bashkëlidhur.
E me këtë rast ati shejt pati pohuar. Qëti bote duam të lem atyre që do të vinë pas nesh, fëmijëve tanë që po rriten, për sërisë thirrjen time urgjente për t'ju përgjigjur krizës ekologjike, britmes tokës e britmes së të varfërve që nuk mund të presin ma. Kujdesemi për krijimin, për gjithësinë, dhuratë e Zotit ton, krijuesit mirë. Është urgjente të bëhet shumë më tepër për ekologjinë e gjithanshme.
Në vitin 2020, kujton Atford, nosë mbushën 5 vjet nga botimi i enciklikës kushtuar kujdesit shtëpisë së përbashkët, prandaj sot më shumë se kur duhet i përgjigjemi britmës së tokës me një stil të thjeshtë, solidar, jetë personale e komunitare dhe me një ekologji të gjithanshme. Të lutemi me e videon e papës fton atë fornos, që pasurit e planetit mos plashkiten, por të ndahen me drejtësi e respekt ndërmjet gjithë banorëve të shtëpisë përbashkët, të cilve u përkasin.
Edhe kisha katolike në Shqipëri, përkim me kishën në mbar botës, ja kushton muajin shtator që sa po filluam, lutjes për sensibilizimin mbi çështjet e rënda mjedisore, siç pohon në mikrofonin ton kryepeshvi i Shkodër Pultit, imzot Angelo Massafra.
Qofëtuar Jesu Kristi, të dashur dëgjuesit, sot është dita e lutjes, botërore e lutjes për mbrojtjen e krijimit, për kujdesin ndaj krijimit, dhe me kohë Komisioni Kombëtar dhe Cie Pace dhe Shpëtimi Krijesës në Shqipëri, kemi bërë një shpalljen duke pasur këtë motë për të jetuar në këtë botë urtiste dhe përshpirtëriste, si na thot Shempali, edhe kemi bërë këto shpalli, kemi dërguar në gjithë kishat e Shqipëris, gjithë dyqesat, dhe me kemi bërë gati edhe disa lutjet, disa mendime për të ndihmuar besimtarët që të nxisin të sensibilizojnë vetë dhe besimtarët për nënën tonë, për tokën tonë. Edhe si vjet muaj shtatori që është koha e krijesës, fat sot të fillon kjo ditë botërore e lutjes, por muaj e lutjes e vazhdon deri me 4 tetore, që është festa e Shën Franciskut, edhe ne jemi duke angazhuar që të sensibilizoj për Krishtin mbi mbrojtjen e natyrës me lutjen edhe duke sensibilizuar çdo njerëzit. Ne në të kaluar ke bërë edhe një deklaratë denoncim në Shkodër për zjarret që kanë prishur shumë pyjet, që të sensibilizoj të qitë të kujdesim edhe për pyjet për tokën tonë. Edhe sot në orë 18 të kemi eshe, të krentoj vetë të meshen për të lutur Zotin që të na ndihmoj dhe që të na rrojë nga pandemia e koronavirusit dhe që të jemi më të kujdesshëm ndaj tokës sonë, si thotë Shën Francesku nga motra toka. Toka është motrë e nënës së bashkë. Dhe si vjet është 5 vjetori i enciklikës së Franciskut të qofsh lëvduar laudatosi, është një arsye tjetër për të angazhuar më shumë. Atëherë, duke nxitur, që nxitur nga Papa Francesco, nga presidentet e kishave që janë në Europë, katolik, krishterë edhe jo katolikë, ortodokse dhe krishterë të ndryshme, ne do të bëjmë këtë lutje pikërisht për të lutur Zotin. E lutja është nga një anë, lutja Zotit është ai krijuesi. Nga tjetër është një nxitje për ne që të duam tokën tonë që është në najon.
Me rastin e ditës së sotme të nishtatorit kushtuar mbrojtjes së krijimit, mbrojtjes së natyrës, ne të ndruar dëgjues duam të vazhdojmë të flasim mbi këtë çështje me jezuitin At Mario Imperatori, ish misionar në Shqipëri e ish drejtor i Institutit Teologjiko-Filozofik pranë seminarit ndërdiocezan Nëna Këshillit Mirë në Shkodër. Të dëgjojmë një fragment nga intervista jonë që kemi realizuar me atë imperatorin më 2016 mbi natyrën në Shqipëri dhe porosin që vjen nga enciklika e papës Lëvduar Qofsh. Atë Mario,
çfarë vlere e çfarë urgjenci ka ky dokument papnor për realitetin shqiptar, të cilin ju e njihni fare mirë?
Një fakt do të thotë që regjimi komunist në fakt nuk ka pasur as një ndërgjegje ekologjike, ka shfutesuar në mënyrë barbar, mund të themi, burimet natyrore e vendit, e për fatkeqësi, këtë trajtim, këtë mënyrë, këtë mentalitetin papeshtaqme ndaj natyrës, një mentalitet sundues, është trajeguar edhe në kohën mas komunizmit. Pa kur farë ndryshim, e kjo gjë shpjegon edhe situata shumë rendë, në të cilën sot për sot gjindet Shqipëria përsa për këtë respektin e natyres dhe e burimeve natyrore të vendit. E kjo me duke që është hapa e parë, do të thotë me qenë vedishëm që ky është një problem serbesore. Pastaj vjen edhe sigurisht një rrugë të bërë diçka për me përballu këtë sfide. Por në rallë të parë duhet të jemi vedishëm që është një çështje e mentalitetit që në Shqipëria ka trajeguar prej regjimit komunist.
Atë Mario Imperatori, enciklika e papës levduar qofsh prek aspektin ambiental, aspektin ekonomik, aspektin shoqëror dhe ndërgjegjen, këndej edhe një përmas mund themi shpirtërore që ka njeriu për ta mbrojtur, kultivuar, dashur, respektuar natyren, gjithë ato që Zoti i ka dhuruar njeriut, por mirë veçanti i ka dhuruar, si thot Papa, familjes njerëzore. Ju keni folë për përmasën teologjike e ekumenike të enciklikës, far mund thot?
Po, në fakt, unë kam pasur përpjekin për me krasu disa pikat e enciklikës me intervistën që teologu i madh ortodox që është Johann Zizulas, që është në kryetari Komisioni Teologi për dialogu me kishën ortodoxe, ka den civiltà katolika, e që ne në Shqipëri kena botuar, kena përfyre dhe kena botuar në rivistën Fjala Fynore. E me duke që është me të vete shumë interesant, e me duke që Papa Francesco e teologu Zizulas kanë rënë d'akord me një pikë kyç, do të thotë që per ne ekologjia ka një dimension e thell teologjike. S'be fjalë vetëm për me pranu një ekologji që është artuar në mënyrë shkencore ose thjesht antropologjike jashtë kufit të kishës. Por, bel fjalë për me rizbulu rrenjet shpirtërore e teologjike e thell e problemit ekologjik.
Atë Mario, duke ju referuar realitetit shqiptar, nga cila pik pame, nga cila pik duhet filluar të vihet në jetë, zbatohet kjo porosie e papës dhe kjo urgjencë që ka planeti mbarë për ta ruajtur, dashur e mbrojtur ambientin?
Po, se cili ka detyrën e vetë. Ne nuk mund të vendë detyrë shtetit, që kuptohet, kështë puna e kishës, po për ne është një pun edukues, për të cilën flitet pikërisht edhe enciklika vetë. E në rallë të parë, si bëjtimtar, jena thirur për me pa pranin e Zotit në natyren, duke respektuar natyren, pikërisht si durata që na vjen për Zotit, e jo për me sundu krejt, si është me sundu natyren, si kurse është një gjë që ne mund të bëjnë qarë na nevojte e kaq. E kjo me duke që është hapa e parë, me respektu natyren si një durat që Zoti në kaden, në mënyrë që ne mund të hecim drejti për me qenë bit e Zoti si kurse a i dëshiron. Kjo me duke që është rrugës një pun edukues që betë në përmjet predikimi, që betë në përmjet katekizmi, në përmjet aktivitetet të ndryshme në përfamulie e kështu më rallë. Po kjo është parimi, një parim edukues me duke ta.
Këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.